Bu Azadlik Radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Rossiyaning Sputnik V vaksinasini sotib olmoqchi. Qanchaga va qanday yetkazilishi hozircha noma'lum. Partiyani qo'ying, o'zingizni o'ylang. Yangi tuzilayotgan partiya faollari bosimdan shikoyat qilmoqda. Ozod ta'sir, fermerlardan noqonuniy undirilgan pullar qaytarib berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonlik yoshlarni Suriyadagi Tahvid va Jihod katibasi terror tashkiloti safiga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan shaxs DXX va Ichki ishlar vazirligi qo'shma amaliyoti paytida qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi 2-dekabr kuni ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy bildiruvida ushlangan shaxsning uyali telefon apparati xotirasida ekstremistik mazmundagi materiallar mavjudligi aniqlangani ta'kidlanadi. Biroq u qachon, qayerda, qanday sharoitda va kimlarni Suriyaga jo'natgani to'g'risida birorta ma'lumot berilmagan. Tataristonning Qozon shahridagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir 2-qavatdan yiqilib tushib halok bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 1-dekabr kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi bu hodisa 27-noyabr kuni yuz berganini bildirgan. Tashqi ishlar vazirligi bosh konsulxona vaziyatni o'z nazoratiga olgani, jasadni vatanga yuborish bilan bog'liq konsullik huquqiy, tashkiliy va boshqa masalalarni hal qilishda yordam ko'rsatilayotganini ma'lum qildi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudining bir necha sudyasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan kelishgan holda 8 milliard so'mni noqonuniy o'zlashtirgan. Mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Gazeta o'z nashrining yozishicha, bu haqda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha agentlik direktorining o'rinbosari Umida To'xtashova ma'lum qilgan. Til biriktirgan sudya va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari yo'l qoidalari buzilishi yuzasidan tuzilgan ma'muriy bayonnomalarni sudda ro'yxatdan o'tkazmagan, ma'muriy ishlarni taraflar ishtirokida ko'rib chiqmagan va bayonnomalarni yo'q qilib tashlagan. Umida To'xtashovaning aytishicha, buning oqibatida sudlar tomonidan 5000 ta soxta qaror chiqarilgan. Mazkur qarorlar asosida 8 milliard so'm o'g'irlangan. Farg'onada 1-dekabr kuni futbol bellashuvi ommaviy mushtlashuvga aylanib ketgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi va dastlabki tergov boshlandi. Bu haqda 2-dekabr kuni Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Jinoyat kodeksining ommaviy tadbirlar o'tkazilayotgan vaqtda bezorilik qilish moddasi asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 6 nafar shaxs gumonlanuvchi sifatida qo'lga olingan. Bundan tashqari 5 kishi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi, ya'ni mayda bezorilik asosida ma'muriy tartibda ushlangan hamda ularga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. Germaniyaning Trier shahrida 1-dekabr kuni avtomobilning olomon ustiga yurishi oqibatida 9 oylik chaqaloq va yana 4 kishi halok bo'ldi. Kamida 14 kishi jarohatlandi. Jarohatlanganlardan ayrimlarining ahvoli og'ir ekani bildirildi. Politsiya avtomobilni olomon ustiga haydagan Bert ismli 51 yoshli nemis fuqarosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Politsiyaning bildirishicha, haydovchi mast holda bo'lgan. Uning harakatida hech qanday siyosiy motivlar yoki terrorchilik bo'lmagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda 1-dekabrda sodir etilgan terakt oqibatida Rossiya elchixonasi xodimlari jarohatlandi. Qo'lbola bomba portlagan paytda rus diplomatlari avtomobilda ketayotgan bo'lgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning bildirishicha, elchixona xodimlari yengil jarohat olishgan, jarohatlangan diplomatlar soni haqida ma'lumot berilmadi. Terakt Rossiya elchixonasi yaqinida sodir etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, terrorchi diplomatlar mashinasi oldida ketayotgan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari pikapini portlatgan bo'lgan. Rossiya Afg'oniston hukumatidan bu hodisani diqqat va e'tibor bilan tergov qilishni talab etmoqda. BMTning gumanitar yordamlarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi koronavirus pandemiyasi oqibatida 2021 yilda gumanitar yordamga muhtojlar soni keskin ko'payishini bildirdi. Boshqarma 1-dekabrda e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanishicha, yordamga muhtojlar soni 40% ko'payib 235 million kishiga yetadi. BMTning gumanitar yordamlarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi muhtojlarning faqat 159 millionini qamrab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning uchun 2021 yilda 35 milliard dollar zarur. Bu gumanitar yordam uchun ajratilgan rekord darajadagi pul bo'ladi. Ayni paytda gumanitar yordam ko'lami 17 milliard dollarni tashkil qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Rossiyaning Sputnik V vaksinasini sotib olmoqchi. Hozircha vaksina qanchaga tushadi va aholiga qay tartibda yetkaziladi, bu noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020 yil oxiri va 21 yil boshlarida COVID-19 ga qarshi Rossiya ishlab chiqargan Sputnik V vaksinasi sinovini boshlashni rejalashtirmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020 yil oxiri va 2021 yil boshlarida COVID-19 ga qarshi Rossiya ishlab chiqargan Sputnik V vaksinasi sinovini boshlashni rejalamoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi sentyabrda Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan O'zbekistondagi Lahisan farmatsevtika shirkati 35 million doza Sputnik V vaksinasini yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishgan to'g'risida ma'lum qilgan. Rossiya vaksinasi ikki davlat prezidentlari Putin va Mirziyoyevning 30 noyabr kuni o'tgan telefon muloqotida ham muhokama qilingani xabar qilindi. Bu Rossiya vaksinasi muvaffaqiyatli ravishda sinovdan o'tsa, O'zbekiston 34 milliondan ortiq aholiga yetadigan vaksinani to'liq Rossiyadan olishi mumkinligini anglatadi. Ammo Rossiya yaqin oylarda yetarli darajada vaksina ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya oladimi va Moskva qo'shnilari yoki ittifoqchilarga uzoq kutilgan emlash vositasini qanday imtiyoz va shartlar ostida taqdim qilishi mumkin, bu savollar ochiq qolmoqda. Kanadada COVID-19 bemorlari bilan ishlayotgan 51 yashar o'zbekistonlik tibbiyot xodimi ximik Obid Mamadaliyevga ko'ra, aholi COVID-19 ga qarshi vaksina yetkazib berish borasida O'zbekiston hukumati tashlayotgan qadamlar hozircha tahsinga loyiq. Mamadaliyev avvaliga xalqaro maydonda nomi tilga olinmagan, faqat keyingi oylardagina tilga olina boshlagan Sputnik V vaksinasi bo'yicha qator savollar hanuz ochiq qolayotganini aytadi.
Rossiya vaksinasini albatta dunyoda birinchi bo'lib e'lon qildi, ammo buni ancha vaqtgacha tan olinmadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlik qilmagani uchun Rossiyaning o'ziga yarasha siyosiy ambitsiyalari bo'lgani uchun bu narsani ancha paytgacha tan olinmadi. Mana kuni kecha AstraZeneca, Oxford AstraZeneca bilan Rossiya hamkorlik qilishga tayyorligini taklif qildi va bu juda ham yaxshi taklif qabul qilindi.
Kanadada ishlayotgan o'zbekistonlik tibbiyot xodimi Obid Mamadaliyev edi. Uning fikricha, ayni paytda asosiy gap vaksina sinovi oxiriga yetib O'zbekistonga yetib kelgan taqdirda ham uning aholiga qanday yetkazilishi va bu emlash jarayonining tashkil qilinishida bormoqda.
Bu narsani umuman pullik qilmaslik kerak. Koronavirus davrini yo'q qilish uchun albatta navbatdagi kam miqdordagi xarajatni davlat bo'yniga olsa, bu O'zbekiston uchun ham arzonga tushadi.
Obidjon Mamadaliyev edi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, Rossiya vaksinasini O'zbekistonga olib kelish va tarqatish vakolati hozircha O'zbekistondagi Lahisam shirkatiga berilgan. Bu oilaviy xususiy shirkat 1994 yildan beri O'zbekiston farmatsevtika bozorida ishlamoqda. Hozircha koronavirusga qarshi vaksinani olib kelish va aholiga yetkazish mas'uliyati nega aynan ushbu shirkatga berilganiga aniq rasmiy izoh yo'q.
O'zbekiston siyosat.
1 dekabr kuni Adliya vazirligi Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashkil qo'mitasining partiya ta'sis qurultoyini o'tkazish to'g'risidagi xabarnomasini rasman qabul qildi. Ta'sis qurultoyi 28 yanvarga rejalashtirildi. Yana bir yangi partiya Haqiqat va taraqqiyotning tashkiliy qo'mitasi yig'ilishi 15 dekabrgacha o'tkazilishi kutilmoqda. Ayni paytda ba'zi viloyatlarda bu partiyalarga xayrixohlarga ichki ishlar xodimlari bosim o'tkazishni boshlagani haqida xabarlar kelmoqda. Haqiqat va taraqqiyotga xayrixoh sirdaryolik bloger 28 noyabrda Guliston shahar ichki ishlar bo'limida 5 soat ushlab turildi. Xalq manfaatlari partiyasi tashkiliy qo'mitasi o'zining 28 noyabrdagi yig'ilishini ko'chada o'tkazishga majbur bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Sirdaryolik bloger 4 farzandning otasi, oliy ma'lumotli muhandis 47 yashar Xayrullo Qilichev 28 noyabrda Guliston shahar IIB binosida ushlab turilgani to'g'risida 1 dekabrda ozodlikka Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashkiliy qo'mitasi a'zosi jurnalist Baxtiyor Karim xabar qildi. Xayrullo Qilichev 1 dekabrda ozodlikka uni 28 noyabr kuni ertalab soat 10:10 dan 15:30gacha IIB binosining qaysi qavatidagi qaysi xonasida ushlab turishganini kimlar suhbat o'tkazganini aytib berdi. Klichkovning aytishicha, uni terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i va xodimlari ushlab turgan. 28-noyabrdan oldin bir haftacha kunda kunora qo'ng'iroq qilib kelib keting deyishdi. Men bormadim, xohishim ham vaqtim ham yo'q edi. 28-noyabr kuni soat 10:05 da Guliston shahridagi markaziy pochta binosi oldidan IIBning 3 xodimi tomonidan shahar IIBsiga majburan olib ketildim, dedi Xayrullo Qilichov. Uning aytishicha, 28-oktyabrda ham IIBga olib ketganlar va o'shanda 2.5 soat davomida undan siyosatga aralashmaslik, odamlar orasida yangi partiyani targ'ib qilmaslik so'ralgan. Men o'shanda ham aytganman, partiyalar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi degan fikrdan kelib chiqib aytyapman yangi partiya haqida odamlarga. Ularni majburlab a'zo qilayotganim yo'q, hatto o'zim ham a'zo bo'lamanmi yo'qmi hozircha noma'lum deganman, dedi Qilichov. Ozodlik bloger bilan profilaktik suhbat o'tkazgan 6 xodimdan 3 nafarining telefonlarini topdi. 2 xodim telefonini ko'tarmadi, 3-uncisi o'zining IIB terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi Sun'at ekanligini avvaliga tan oldi, keyin gap Xayrullo Qilichov bilan bog'liq voqeaga ko'chgach, yo'q, men Sunnat emas, sardorman, dedi va aloqani uzishga majbur bo'ldik. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashkil komitasi ta'sis yig'ilishi 15-dekabrgacha o'tkazilishi kutilmoqda. Adliya vazirligi 30-oktyabrdagi xati bilan partiya tashabbuschilari koronavirus karantini cheklovlariga rioya qilgan holda ta'sis yig'ilishi o'tkazishga rasman ruxsat bergan. Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashkil komitasi ta'sis yig'ilishi esa 28-noyabrda bo'lib o'tdi va o'sha yig'ilish haqidagi xabarnomani Adliya vazirligi 1-dekabrda rasman qabul qilib oldi. Endi Adliya vazirligining rasmiy javobini kutamiz. Javobni olgach, qonun talablaridan kelib chiqib, 8 viloyatdan yangi partiyaga xayrixoh 20 ming kishining imzosini to'playmiz va 28-yanvarda ta'sis qurultoyi o'tkazamiz. Bu muddat biroz kechikishi ham mumkin, dedi Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashkiliy qo'mitasi a'zosi Mahmudjon Yo'ldoshev. Ma'lum bo'lishicha, Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashkiliy qo'mitasining 28-noyabrdagi yig'ilishi avvaldan rejalashtirilgan formatda o'tmagan. Mahmudjon Yo'ldoshevning ozodlikka aytishicha, uning maslakdoshlari 28-noyabrga rejalashtirilgan yig'ilishni o'tkazish uchun Toshkentdagi Center Palace biznes markazi bilan shartnoma tuzgan. 27-noyabr soat 17:00 da Center Palace ma'muriyati telefon qilib shartnomani bekor qilmoqchi ekanligini, ularga qandaydir kuchlar ta'sir bosim o'tkazayotganini aytishdi. Biz yig'inimizni bekor qila olmasligimizni aytdik. 28-noyabrda bizning asosiy tashvishlarimiz boshlandi. Biz karantin talablariga javob beraylik, odamlar orasida masofa bo'lsin deb 2 zalni egallaydigan ham bo'ldik, rad etishdi. Yig'ilishlaringni restoranda o'tkazinglar deyishdi, bunga ham ko'ndik, ammo bu ham bekor qilindi. Oqibat biz shartnoma noqonuniy bekor qilingani uchun ma'muriyatni sudga berishimizdan ogohlantirib, yig'ilishimizni Center Palace biznes markazining eshigi oldida ochiq havoda o'tkazishga majbur bo'ldik, dedi Mahmudjon Yo'ldoshev.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumani hokimi Ulug'bek Uzoqov Obod qishloq dasturi uchun fermerlardan 3 million so'mga bank cheki talab qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarning iddao qilishicha, hokim yo'q yerdan tender uyushtirib, chek bermaganlarni tenderda qatnashtirgani qo'ymayapti. Fermerlar faqat klaster bilan shartnoma tuzib ishlaganliklari uchun hokimning bu harakatini fermerlar mustaqilligiga qilingan tajovuz sifatida baholashmoqda. Jizzaxlik fermerlar yuborgan shikoyatda jumladan bunday deyilgan: Do'stlik tumani hokimi majburlab fermerlardan 3 million so'mga chek olmoqda. Obod qishloqqa ishlatarmish. Chek bermaganlarni tenderdan o'tkazmaslik yo'li bilan qo'rqitib undirib olyapti. Majburiy pul olish bu pora emasmi? Shu masalada yordam berishlaringizni so'rardik, deb yozadi fermerlar. Ozodlik shikoyat yozgan fermerlardan biri bilan bog'landi. Hokim tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, garchi aksariyat fermerlar shartnomadagi majburiyatni ortig'i bilan bajargan bo'lsa-da, lekin hokim ulardan pul undirish uchun ataylab tender o'tkazmoqda. Hukumat tomonidan hech qanday optimallashtirish to'g'risida qaror bo'lmagan. Lekin shunga qaramasdan hokim Ulug'bek Uzoqov fermerlardan pul undirishning antiqa yo'lini o'ylab topdi. Hammamiz shartnomani bajarganmiz. Hokimlik bizning ishimizga aralashmasligi, pulimizga xo'jayin bo'lmasligi kerak. Endi sektor rahbarlari bank xodimlarini yig'ib, bitta-bitta fermerni chaqirib, 3 million so'mga chek berdingmi deb so'rayapti. Yo'q desa, o't bu yoqqa, sen tenderdan o'tmading, yeringni olamiz, deyapti. Kim chekni bergan bo'lsa, unga boshqa savol bermay, senga javob deyapti. Bunaqa zo'ravonlik yana qayerda bor, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ular bo'sh bank chekiga imzo qo'yib berishga majbur bo'lyapti. Bizda ish haqi oladigan oddiy chek qog'ozimiz bor. O'shandan bitta varaqni kesib, hech narsa yozmasdan imzo qo'yib beryapmiz. Buni hokim yordamchisiga topshirishimiz kerak. Ularning aytishicha, o'zlari o'shani bank orqali bizning hisobimizdan 3 million so'm olar ekan. Lekin 3 million oladimi, 5 million oladimi, bunisini ham bilmaymiz. Aslida bunday bo'sh chekni berish noqonuniy, lekin shunga majbur qilishyapti. Chek bermagan fermerga arizangni yoz deyapti, deydi fermer. Ozodlik fermerlarining iddaolariga munosabat olish uchun Do'stlik tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Berdiyor Qorayev bilan bog'landi. Ammo Qorayev ozodlik so'zini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bu haqdagi maqolani 1-dekabr kuni nashr qilgan edi. 2-dekabr kuni esa jizzaxlik fermerlarning aytishlaricha hokimning talabi bilan fermerlardan Obod mahalla dasturi uchun 3 million so'mga olingan bank cheklari fermerlarga qaytarib berilgan. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Uzoqov ulardan olingan cheklarni zudlik bilan egalariga qaytarish haqida 1-dekabr kuni farmoyish bergan. Bugun ertalabdan buxgalterlar gruppa-gruppa bo'lib olib uyma-uy yurishib, fermerlardan olingan cheklarni qaytarib berdi. Men o'zim ham shu nomerli chekni qaytarib oldim deb tilxat yozib berdim. Chek hali to'ldirilmagan ekan. O'shanda pustoy qaytarib berishdi. Bugundan tender ham to'xtadi. Fermerlar juda ham xursand bo'ldi. Sizlarga rahmat, dedi fermerlardan biri.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sog'lom turmush tarzi va nosog'lom vaziyat. Prezident farmoni majburiy mehnat va provokalarga sabab bo'ldi. Ozodlik maqolasidan 2 kun o'tib, haykaltaroshlarning puli to'lab berildi. UNICEF hisob-kitobicha dunyo bo'ylab 1 milliard 300 million bola internetdan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Iroq parlamenti yadroshunos olim o'limi ortidan mamlakat yadroviy dasturini tezlashtirmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya Pfizer va BioNTech shirkatlari ishlab chiqqan COVID-19 vaksinasini tasdiqlagan ilk mamlakat bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2-dekabr kuni Buyuk Britaniya Germaniyada joylashgan BioNTech farmatsevtika kompaniyasi va uning AQShdagi hamkori Pfizer shirkati ishlab chiqqan koronavirus vaksinasidan foydalanishni ma'qullagan dunyodagi birinchi mamlakat bo'ldi. Britaniya rasmiylari so'zlariga ko'ra, vaksina keyingi haftadan boshlab tarqatiladi. Ikki shirkat Britaniya hukumati qarori haqida Nyu-York va Germaniyaning Mainz shaharlarida e'lon qildi. Shu asnoda koronavirusga qarshi emlash Britaniyada Yevropa ittifoqi va AQShdan oldin boshlanishini kutish mumkin. Pfizer shirkati bosh direktori Albert Burla Britaniya hukumati qarorini tarixiy deb atadi. Butun dunyo bo'ylab yuqori sifatli vaksinani ayni va xavfsiz yetkazib berishga e'tibor qaratmoqdamiz, dedi Burla. Bu yangilik 1,5 millionga yaqin odam umriga zomin bo'lgan va global miqyosda iqtisodiy buhron keltirib chiqargan koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda muhim yutuq o'laroq ko'rilmoqda. Britaniya hukumati bugun hukumat mustaqil dori-darmon va sog'liqni saqlash mas'ullarini tartibga solish agentligining Pfizer va BioNTech ishlab chiqqan COVID-19 vaksinasini tasdiqlash borasidagi tavsiyasini qabul qildi, deb bayonnoma e'lon qildi. Britaniyaning vaksinalar bo'yicha qo'mitasi qaysi guruhlar birinchi navbatda emlanishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qiladi. Bunday guruhlar orasida keksalar, uylari ishchilari, sog'liqni saqlash va tibbiyot xodimlari, qariyalar va klinik jihatdan zaif odamlar bor. Pfizer va BioNTech shirkatlari bilan bir qatorda AQShning Moderna biotexnika firmasi yangi messenger PHK texnologiyasiga asoslangan vaksinani ishlab chiqdi. Klinik sinovlar bu vaksinalar 90%dan oshiq samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Britaniya sog'liqni saqlash vaziri Matthew Hancockning aytishicha, emlash jarayoni kelasi hafta boshlarida yo'lga qo'yiladi. Hancock shifoxonalar vaksinani qabul qilib olishga allaqachon tayyor ekanini aytdi. Bu juda yaxshi yangilik, deya so'zini yakunladi vazir.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
UNICEF hisob-kitobicha dunyo bo'ylab 1.3 milliard bola internetdan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Tafsilotlar bilan Gulasali Kamolova. Jahon bo'ylab 3 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan taqriban 1.3 milliard nafar bola uydan internetga ulanish imkoniyatiga ega emas. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar Jamg'armasi hamda Xalqaro elektr aloqasi uyushmasining yangi hisobotida aytilgan. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda 36 million o'g'il-qizning uyida interneti yo'q. Bu esa mintaqadagi barcha o'quvchining 42%ni tashkil etadi. Hisobot mualliflari shu kabi muammoga talabalar, yoshi 24gacha bo'lgan yigit-qizlar ham duch kelayotganini qayd etganlar. Dunyo bo'ylab bunday yoshlar soni 759 million nafarga yetadi. UNICEF ijrochi direktori Genrietta For fikricha, internetga kirish imkoniyatidan mahrum bolalar va yoshlar ko'p narsadan mahrum qolmoqda. Ular butun dunyodan uzilib qolishyapti va keyinchalik zamonaviy iqtisodiyotdagi raqobatga dosh berolmay qolishlari mumkin. Maktablar COVID-19 tufayli yopilib qolgan hozirgi sharoitda bu bolalar va yoshlarning ta'lim olish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin. Ochiq aytib qo'ya qolay, internetga ulanish imkonining yo'qligi keyingi avlodni o'z kelajagidan mahrum qilmoqda, degan UNICEF mulozimasi. Maktablarning pandemiya vajidan yopilib qolgani ortidan dunyo bo'ylab taqriban 250 milliard o'quvchi u yoki bu darajada jabrlangan. 100 millionlab o'quvchi virtual tartibda o'qishga majbur bo'lmoqda. Internetga ulanish imkoniyati bo'lmaganlar uchun esa ta'lim olish butunlay imkonsiz bo'lib qolgan. Pandemiyaga qadar ham ko'p yoshlar 21 asr iqtisodiyotida raqobat bardosh bo'lish uchun raqamli texnologiyalarni yaxshi bilmagan va tadbirkorlik malakasiga ega bo'lmagan. COVID-19 pandemiyasi mamlakatlar va hamjamiyatlar o'rtasidagi tengsizlikni yanada kuchaytirib, raqamli jarlikni yanada chuqurlashtirgan. Qashshoq oilalar va yetarli daromad topish imkoniyati bo'lmagan davlatlardan bo'lgan bolalar va yoshlar o'z tengdoshlaridan ancha ortda qolmoqda. Daromadi kam mamlakatlarda har 20 boladan bir nafaridagina internetga ulanish imkoni bor. Vaholanki, boy davlatlarda har 10 boladan 9 nafari bu imkoniyatdan bemalol foydalana oladi. Bu holatdan eng ko'p qishloqda yashaydigan bolalar aziyat chekmoqda. Xalqaro elektr aloqalari bosh kotibi Houlin Chaoga ko'ra, qishloq aholisini internetga ulash vazifasi hamon murakkabligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Mahalliy gumanitar muassasalardan biri Afg'oniston shimolida ichki qochqin o'zbeklarning o'qish imkonlaridan bebahra qolgan farzandlariga ta'lim olishlikka zamin yaratib bergan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda davom etadigan tinimsiz jang-jadallar bir qator o'zbeklar farzandlarini ham ta'lim olish imkonlaridan bebahra qilib qo'ygan. Davlat qaramog'ida bo'lmagan hududlardagi maktablarda o'quvchilar uchun sifatli ta'lim olish sharoiti yo'qligi aytiladi. Shuningdek, otishmalar bois o'zlarining yashash joylarini tark etib, xavfsiz mintaqalarda, jumladan shaharlar markazlariga borib joylashishga majbur bo'lgan ichki qochqinlar farzandlari ham ta'lim olish ne'matidan bahrasiz qolmoqdalar. Yaqinda Yordam nomidagi mahalliy gumanitar yordam muassasasi aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyati markazida maktablarda ta'lim olish fursatini qo'ldan bergan ichki qochqinlar farzandlariga o'qish sharoitini muhayyo etgan. Hali balog'at yoshiga yetmagan o'zbek qizi Nasima bir necha kundan beri yordam nomidagi muassasa hamkorligida bir qator ichki muhojirlar farzandlariga ta'lim olishlikka imkon yaratib berilganidan xursand ekanini bildirdi. Unga ko'ra, bir ayol o'qituvchi ularga birgina chodir ostida saboq beradi. Tez orada urushlarga barham berilib, o'z qishlog'iga qaytib borib joylashishi Nasimaning birdan bir orzusi.
Biz mo'chi bir kelpis dars o'qib, mo'chi bir kelpis xaymaga. Shular bizga arbayt o'qitibdilar. Bizim ko'p xush bo'libmiz. Aromli bir sinf pas kitobimiz.
Mazkur bolalarga alifbo va axloq darslaridan saboq beradigan o'qituvchi Oysana, og'ir vaziyatda hayot kechiradigan ichki qochqin oilalar farzandlari uchun o'qish sharoiti muhayyo etilganidan mamnun ekanini aytadi.
Shurga bizlar, men xabarman bir hamkorim bilan mana shu qoida va axloqdan shularga dars beramiz, maqsad shularni ham jang bo'ldi, nima bo'ldi? O'zim ham bir mojirman, juma bozordan bo'laman. Bular ham men aytdim, darsdan qolmasin. O'zim ham maqsad uncha o'qigan emasman. Bo'ladi, maqsad o'zimga bu xayriya yordamdan shu kirishingiz bo'ldi, bularga aykallari ko'mak keldi, mana shunda qoida u nima xayma paymasini ham nima qiladi biz dedilar, shularga shunda qilib dars berib o'tiraman.
Yordam nomidagi mahalliy gumanitar muassasa mas'ullaridan Ahmad Ziyo, biz ichki qochqinlar farzandlari ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolayotganliklarini sezgan holda ularga savod chiqarishlari uchun zamin yaratdik. Kun sayin bu yerda ta'lim oladiganlar sonini oshirishga harakat qilamiz dedi. Afg'onistonda davom etadigan janglar bois maktab yoshidagi bolalarning ayrimlari ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolmoqdalar. Mamlakat Maorif vazirligi hisobotiga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab taxminan 4 million kishi maktab yoshidagi bolalar ta'lim ololmaydilar. Ularning aksariyatini qizlar tashkil etadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron parlamenti yadroshunos olim o'limi ortidan mamlakat yadroviy dasturini ildamlatmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron parlamenti agar 2015 yilda Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvni imzolagan davlatlar Eronga qarshi sanksiyalar bekor qilinishiga ko'maklashmasa, mamlakatdagi yadro inshootlari BMT tomonidan nazorat qilinishini to'xtatib turish va uranni boyitishni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Eron parlamentining ushbu qarori taniqli yadroshunos olim o'ldirilganiga javob o'laroq ko'rilmoqda. Qonun loyihasini qabul qilgan deputatlar Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim deya hayqirishdi. Loyiha qonunga aylanishi uchun uni himoyachilar kengashi tasdiqlashi kerak bo'ladi. Eron davlat televideniyasining xabar berishicha, parlament spikeri Muhammad Baqir G'alibov qonunchilar ushbu qat'iy qaror orqali sanksiyalar bekor qilinishiga umid qilmoqdalar degan. Biroq hukumat matbuot kotibi Ali Rabiy bunday qaror Eron yadro siyosatini o'zgartirmasligini, uni o'zgartirish faqat Milliy xavfsizlik oliy kengashining vakolati ekanini aytdi. 2018 yilda AQSh Tehron va qudratli davlatlar o'rtasida imzolangan yadroviy kelishuvdan chiqib, Eronga qarshi sanksiyalarni joriy qila boshlagan edi. Bunga javoban Eron bitim qoidalarini buza boshladi. Bunga qaramasdan BMTning yadroviy kuzatuvchisi bo'lmoq Xalqaro atom energiyasi agentligi inspektorlari 2015 yilgi kelishuvga binoan Eron yadro inshootlarini kuzatishda davom etmoqdalar. Yangi qonun loyihasiga ko'ra 2015 yilgi yadroviy kelishuvni imzolagan g'arb davlatlari, ya'ni Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Xitoy va Rossiya bir oy ichida Eron jahon banklari va neft bozorlaridan foydalanishga yo'l ochmasa, Eron hukumati Xalqaro atom energiyasi agentligi tekshiruvlarini to'xtatadi. Shuningdek, qonun loyihasiga binoan Eron tinch maqsadlarda uranni 20% boyitishni boshlashi kerak. Ayni damda Eron uranni 4.5%gacha boyitmoqda. Bitimga binoan esa Eron uranni 3.67%dan oz boyitishi mumkin. Yadroviy qurollarda ishlatish mumkin bo'lgan uran 90%gacha boyitilishi kerak. Tehron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib, yadroviy qurol ishlab chiqishga urinayotganini rad etib keladi. Qabul qilingan qonun loyihasi 1 marta avgust oyida parlamentda ko'rib chiqilgan edi. Ammo bu tashabbus 27 noyabr kuni Tehron chetida mamlakatning sobiq yashirin yadro dasturi markazida bo'lgan fizik Muhsin Faxrizoda o'ldirib ketilishi ortidan yangi ahamiyat kasb etdi. Eron rasmiylari qotillikda Isroilni ayblamoqda. 1 dekabr kuni mamlakat tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif qotillik Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon hamda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yashirin o'tkazgan uchrashuv ortidan sodir bo'lganini iddao qildi. Bunga javoban Saudiya tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr Zarif Eronda sodir bo'layotgan har qanday salbiy narsa uchun qirollikni ayblayotganini aytdi. Saudiya Arabistoni qotilliklar sodir etish siyosatini olib bormaydi deya qo'shimcha qildi u. Isroil rasmiylari qotillikni izohlashdan bosh tortishdi. Hali hech kim ushbu jinoyat uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgani yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.